Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Pop va Qo'rg'onda is gazi yana 5 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Namanganda ota turmushga chiqishni rad qilgan qizini o'ldirdi. AQShda o'qiyotgan o'zbekistonliklar soni qariyb 12%ga oshdi. Mirziyoyev Senatda mansabdorlar hisoboti yuzaki ko'rilayotganidan bahs etdi. Yangilanishlardan bahs etgan Mirziyoyev bosh vazirlikka yana Aripov nomzodini ko'rsatdi. AQSh o'z yadroviy doktrinasini o'zgartirmoqchi emas. G20 sammitida Yevropaning 6 davlati Rossiya tajovuzini qoraladi. Terrorchilikda ayblangan Breivik Rossiyani dastaklab chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Namangan viloyatining Pop tumani va Buxoro viloyatining Qo'rg'on shahrida is gazdan zaharlanish ortidan o'lim holatlari qayd etildi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning Qalampir o'z nashriga ma'lum qilishicha 18 noyabr kuni soat 7:30larda Pop tumani Iskovut mahallasida yashagan 36 yoshli ota, uning 14 yoshli o'g'li va 10 yoshli qizi yashash xonadonida is gazidan zaharlanib vafot etgan. Xonadon bekasi ham is gazidan zaharlanib og'ir holatda tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida uning hayoti saqlab qolingan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, 12 noyabr kuni soat 17:00 da Qo'rg'on shahri Xiva ko'chasida joylashgan xonadonda ham 1987-yilda tug'ilgan ayol va uning 12 yashar o'g'li ham is gazidan zaharlanish ortidan vafot etgan. Har ikki holat yuzasidan prokuratura tergovga qadar tekshiruv olib borayotgani aytilmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani sudi o'z qizini o'ldirgan otani 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Kun.uz nashrining sud hujjatlariga tayangan holda yozishicha, mudhish jinoyat 2024-yilning 12-iyun kuni To'raqo'rg'on tumani Isfaxon mahallasida sodir etilgan. 1974-yilda tug'ilgan kishi shu kuni soat 7:00 da o'z yashash xonadonida 2002-yil tug'ilgan qizini ro'mol bilan bo'g'ib o'ldirgan. Bunga qizi unashtirilgan yigitga turmushga chiqishni rad qilgani, boshqa yigit bilan gaplashishini aytgani sabab bo'lgan. Sud hujjatlarida qayd etilishicha, bir necha daqiqa ro'mol bilan qizini bo'g'ib turgan ota o'lmaganini ko'rib, qo'llari bilan bo'g'ishni davom ettirgan. Qizning joni uzilgach, xotini ishdan kelib qo'rqib ketmasligi uchun farzandining murdasini uy yerto'lasiga olib tushib qo'ygan. So'ngra erkak o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan, ammo keyinroq bu niyatidan qaytib, huquq-tartibot idoralariga borib, sodir etgan qilmishini bo'yniga olgan. Sudda erkak aybiga iqror bo'lib, qizni o'ldirib qo'yganidan qattiq pushaymonligini bildirgan. Marhumaning onasi sud muhokamasida qotillikka qo'l urgan turmush o'rtog'ini kechirishi, lekin u qilmishiga yarasha jazo olishi kerakligini aytgan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1 qismini nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda erkakni aybdor deb topgan. AQShda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni 2023-2024 o'quv yilida 1219 nafarni tashkil etgan. Xalqaro ta'lim instituti tomonidan hozirlangan ochiq eshiklar hisobotiga ko'ra, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 12%ga ko'pdir. Okean ortidagi o'zbekistonlik talabalarning 703 nafari bakalavriat, 350 nafari magistratura bosqichida tahsil olmoqda, 134 nafar talaba fakultativ o'quv kurslariga, 32 nafari esa nodavlat ta'lim yo'nalishlariga qabul qilingan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 10 dan ziyod yuqori martabali mansabdorning hisobotini eshitish vakolatiga ega bo'lsa-da, amaldagi hisobotlar ko'p hollarda chuqur tahlillarsiz ko'rib chiqilmoqda. Bu haqda Prezident Mirziyoyev yangi chaqiriq Oliy Majlis Senatining 19 noyabrdagi ilk majlisidagi nutqida to'xtalgan. U yuqori palata o'z faoliyatida to'liq ishga solishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarga e'tibor qaratib, jumladan qonun ijodkorligi jarayoniga mahalliy kengashlarni keng jalb etish, har bir qonun bo'yicha ularning fikrini olish amaliyotini yo'lga qo'yishni tavsiya qilgan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 noyabr kuni parlamentning quyi palatasi yig'ilishida hukumat rahbari lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev yig'ilishda yangi O'zbekiston yangi parlamenti bilan birga o'z taraqqiyotining hal qiluvchi bosqichiga qadam qo'yayotganini ta'kidlar ekan, bu yangi davrda kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etgan. Shu bois hukumat o'z faoliyatini mutlaqo yangicha asosda tashkil etishi kerak, buning uchun unga kuchli rahbar, yana bosh vazir zarur degan prezident bu masalani atroflicha o'ylab, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga Abdulla Nigmatovich Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytgan. Mirziyoyev fikricha, Abdulla Aripov katta tashkilotchilik salohiyatiga ega bo'lgan, ijro hokimiyati tizimida boy bilim va tajriba orttirgan, mas'uliyatni doim chuqur sezadigan rahbardir. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning yadroviy doktrinasi yangilanganiga javoban o'z yadroviy doktrinasini o'zgartirmoqchi emas. Bu haqda AQSh prezidenti huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi tomonidan 19 noyabr kuni yoyilgan bayonotda aytilgan. Biz Rossiya o'z yadroviy doktrinasini yangilaganini e'lon qilganda hayron qolganimiz yo'q. U bunga oid signallarni bir necha hafta mobaynida yo'llayotgan edi. Rossiya yadroviy kuchlari konfigurasiyasida hech qanaqa o'zgarish topmaganimiz sababli biz Rossiyaning bugungi bayonotiga javoban o'z yadroviy kuchlarimiz konfigurasiyasini yoki yadroviy doktrinamizni o'zgartirishga sabab ko'rmayapmiz, deya ta'kidlangan bayonotda. Pentagon vakilasi Sabrina Singh ham shu kabi izohlar bilan chiqish qilgan. U Kremlning bayonotlarini mas'uliyatsizlarcha retorika deb atab, Qo'shma Shtatlarda Rossiya Ukraina hududida yadro qurolidan foydalanishga hozirlayotganiga oid hech qanday ishora yo'qligini bildirgan. Biz o'z yadroviy pozitsiyamizga o'zgartirish kiritish uchun zarurat ko'rmayapmiz, deya qo'shimcha qilgan Pentagon vakili. Ispaniya hukumati saytida 19 noyabr kuni Braziliyadagi G20 sammitida ishtirok etgan Ispaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Polsha va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlarining qo'shma bayonoti yoyinlandi. Mazkur hujjat shu kunning o'zida katta 20lik sammit yakunlariga ko'ra qabul qilingan va ichida Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzi qoralanmagan bayonotdan farq qiladi. Urushning 1000 kunligi munosabati bilan Yevropaning 6 davlati yoyinlangan bayonotda Rossiya minglab odamning yostig'ini quritgani va xalqaro huquq me'yorlarini bir necha bor buzgani aytilgan. Yevropaning 6 davlati Xitoydagi davlatlarni transatlantika va jahondagi sheriklar bilan hamkorlik qilish orqali xavfsizlikni ta'minlashda o'z rolini kuchaytirishga chaqirgan. Odamlarni yoppasiga o'qqa tutgani va terrorchilik harakatlari uchun 21 yilga qamalgan norvegiyalik Anders Breivik boshida Z harfi shaklida soch qoldirgan. U o'zining shartli ravishda muddatidan avval qamoqdan ozod qilish iltimosi ko'rib chiqilayotgan sudga ana shunday ko'rinishda kelgan. Bundan tashqari sudlangan shaxs sud majlisiga Rossiyani hamda Ukrainaga qarshi urushda u yoki bu yo'sinda Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlariga ko'mak ko'rsatayotgan Xitoy, Eron va Shimoliy Koreyani dastaklovchi so'zlar yozilgan qo'l bola plakat ko'tarib kelgan. Jurnalistlarning shartli ravishda muddatidan oldin qamoqdan ozod qilishga oid iltimosingiz qoniqtirilgan taqdirda nima qilasiz, degan savoliga javoban Breivik xorijga ko'chib ketishi hamda ultra o'ng ekstremizmiga qarshi kurashda maxsus xizmatlarga yordam berishni aytgan. U o'zini radikallashuv qurboni deb hisoblashini qo'shimcha qilgan hamda ozod qilingan taqdirda o'z xatti-harakatlaridan jabrlanganlarga tovon puli to'lashni va'da qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Волтона 15 тонна шалы жок.
Материалны ушерттен кийин моральны ушерт бар. Мен баврам коймаймын буларды.
Халка бир еде рискимиз кыш. Шу рискимиздан кырып турат деди. Яна шу курган шалга ички ишлер трактор жоопке.
Мына жерин баарын шулар аташан. Трактор кимдики ан билмейм. Трактор кабинасын жооп ташаган. Ачмыйды. Трак номери да жок, тарактын номерлерин алып чыгып,
аяктан аркага карап тартады кайтадылар.
Намаган вилоят Поп туманында 8 гектар галла майданы хайдап ташланды. Кумкөк, куркурап өсүп турган бугдайзор жер менен битте болду. 8 гектар жерден камыда 40 тонна бугдай алыш мүмкүн эди. 40 тонна бугдай 26 тонна алый навлы ун, 14 тонна ем болардды камыда. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev noyabr oyining boshida fermer Rafiqjon Moydinovning bu rizqiga chek qo'ydi. U fermerning 8 gektar o'sib turgan bug'doyzoriga traktor solib, shudgorlab tashladi. Rais O'zbekiston fermerlarining Telegram kanaliga bu haqda rasm va xabar qo'yib, maqtanib ham qo'ydi.
Hurmatli MMTP raislari, rejadan ortiq ekilgan g'alla ahvoli shunday bo'ladi. Ogoh bo'ling.
O'zbekiston fermerlari Telegram kanali a'zolari bu uvol bo'lgan bug'doyzorni ko'rib, o'z e'tirozlarini bildirdi.
Ana endi manqurtlar hokimiyatning hamma joylarini egallashdi. Agarda ular normal odam bo'lganida, pishib turgan sholini, yam-yashil bo'lib turgan bug'doyni, xalq rizqini shudgorlab tashlaydimi? Sal o'ylamabdi-da fermer ham. Endi bo'lar ish bo'ldi deb qo'shimcha shartnoma qilsa bo'lardi. 10-20 gektar bilan hech narsa o'zgarmasdi. Qancha tonna bug'doy import qilinmoqda? Bug'doyni buzdirayotganlar prezident va xalq dushmani.
Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev Ozodlik bilan suhbatda bu chora rejadan ortiq bug'doy ekkan fermerlar uchun jazo ekanligini, o'z ta'biricha 1-2 ta nomardning kallasini olsa qolganiga dars bo'lishini aytdi.
Rejadan oshdi ekan bug'doyga-ku. Haqqani bajarmadi, g'allani bajarmadi. Yana rejadan oshdi bug'doyga.
Endi ekilgan narsani buzish kerak, masalan, uni o'stirib,
endi nima qilish kerak? Hozir tuman mana pachaga chiqib abjag'im chiqyapti, mana 2 yildan beri oila olamiz deb mang'alar bug'doyni ekib sotib ketaversa yerdi. Bittasini jazolasa qolgani kalta bo'ladi.
Ha, bu jazolash maqsadida?
Ha, bu jazolash maqsadida bo'ldi. Qolganlar siz kallasi ishlaydi. Rejadan ekadi, qolganiga tegmaydi.
Qarang, men ko'rib rasmda rahm kelib ketyapti-da, shunday bir masalan shuni
o'zi. Yo'q, rahmat kelmasin. Bunga rahmat kelmasin. Bu na 21 da, na 22, na 23 ta g'alla rejasini bajarib nomardlar. G'allani ekadi, sotadi, yo'qolib ketadi. Tagini sotadi, yo'qolib ketaveradi. Paxta ekmaydi. Paxta rasvomi chiqib, uni pulini qarz to'lolmayapti, bankdan qarz olib. Hamma prokuratura shunayapti. Nomard kallasini olsak, qolganiga kalta bo'ladi desam.
Yo'ldoshali Raisaliy fermerning bug'doyini shudgorlab tashlashga uning vakolati bor yo'qligi haqidagi savolga javob bermadi. Har holda kengash unga a'zo bo'lgan fermerlarning haq-huquqlarini himoya qiladi. Fermerlar bu uchun kengashga pul o'tkazib turadi. Bu o'rinda esa kengash fermerni jazolovchi rolini o'ynayapti. O'zbekiston fermer dehqon xo'jayliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Aktam Hayitov ham bu masalaga munosabat bildirishdan qochdi.
Assalomu alaykum.
Aktam aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi?
Rahmat aka, o'zingiz qalay?
Rahmat. Men Sadriddin Ashurov bir gaplashgandim, Ozodlik radiosidanman. Sog'ingiz yaxshimi aka?
Rahmat. Sadriddin aka, qalay?
Ha, rahmat. Bir masalaga endi sizdan munosabatingizni so'ramoqchiman. Ha, so'ng
men bir tayyorgarlik ko'rib gaplashayli
tanimiz.
Yo'lda mana, qachon kechirasiz?
Tayyorgarlik. Xush, aslida nima bo'lgan o'zi? Fermerning bug'doy ekkani jinoyatmi? Pop tumanidagi Artfost klasterning yerida u bilan shartnoma asosida ishlaydigan Boburjon Jasmina MCJ rahbari Rafiljon Mo'ydinov Ozodlik bilan suhbatda. Haqiqatan ham uning gurkirab o'sib turgan 8 gektar bug'doy maydoni uning ruxsatsiz shudgor qilib tashlanganini tasdiqladi.
Haqiqatan bug'doy plan to'ldiramiz, lekin jinni ortiqcha ekkanmiz. Biz nima hisobidan fermerimiz ikkita edi, ukamniki ham bor edi. Ukamni yerini yerdagi fermer yerimiz loyli qilaytiradi, ishonchi bu tarafga ekitirdik bu fermerga. Ishonchi ekkanmiz, xolos jinni o'sha jinni ortiqchasi bor edi, keyin buzib tashladi.
Planlarni bajarmaganingiz to'g'rimi? Shunaqa asosimiz shu dedi.
Yo, plan g'alla planni bajarilgan. Ha, 2-3 yildan beri bajarilib keladi.
Aytmadingizmi, buzmagin shuni. Mana buni shartnoma qilamiz. Xo'p, beramiz-ku shu pulni.
Aytganman, shartnomalar qilinadi. U xijol tortmang, nagi fermerimga ekmayman g'alla deganman. Haliga meni yerim asl xususiy korxona klassiz ichida-da. Ikkita fermerimiz bor, ukamniki ham bor. Ukamni yeri paxtani terilmaydi, yomg'ir yog'vardi, ekilmay qoldi u yerga. Kech tutyaptida bu tarafga ochiqmaydanga ekstrodik ishonan. Tushuntirdik, Yo'ldoshali akaga tushuntirdik, tushunmadi. Suvga yaqin tarafiga olib qo'yuvdik biz. Suv ham qiyin edi baqa. Ishonchim suv qiyinligi uchun g'allani ekuvdik-da o'zi.
Klaster bilan shartnomalaring borku, klaster himoya qilmadimi sizlarni?
Klasterda xo'jayinlari ham keldi, ko'rsatdim. Ha, bo'ldi, u tarafga ekmaysan bo'lmasa-da, bo'ldi, ekmayman degan edi.
Eshitganingizdek, Rahimjon Mo'ydinov Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali Raisaliyev aytganidek, g'alla topshirish shartnoma majburiyatini yillar davomida bajarmay kelgan emas. Aksincha, doim bajarib kelgan. Ukasining yeri hali loy bo'lgani uchun kech qolmay deb o'zining yeriga ko'proq bug'doy ekkan, xolos. Buning uchun bug'doyzorni buzib tashlash kerakmidi? Bu katta jinoyatmi? Qolaversa, qo'shimcha shartnoma qildirib qo'yilsa bo'lmasmidi? Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shunday ham 13-noyabr holatiga ko'ra tumanda bor yo'g'i 35% g'alla ekilgan. Noqulay ob-havo, yog'ingarchilik ko'p bo'lgani, paxta vaqtida terib olinmagani uchun g'allani vaqtida ekish imkoni bo'lmagan. Pop tumani fermerlar kengashi raisi Yo'ldoshali rais Aliyev esa buni jinoyat deb hisoblagan va buzdirib tashlagan. Bu kengash raisi haqida poplik fermerlar ozodlikka ijobiy fikr bildirmadi. Ularning iddao qilishlaricha Yo'ldoshali rais Aliyev fermerlar manfaati uchun emas, aksincha hokimlik manfaatlari uchun ishlaydi.
Hokimga bo'lgan sadoqati sabab fikrlamaydigan kallasi bilan kengashga rais bo'ldi. Hamma yomon ko'radi. Magazinchi G'aybulla ham.
Pop tumanida o'sib turgan ekinlarga traktor solish yangilik emas. Hatto unib chiqqan paxta maydonlariga ham traktor solinaveradi. Ozodlikning sizdan Telegram kanaliga 2021-yilning may oyida yuborilgan videoda Namangan viloyati Pop tumani Do'stlik MMTP hududida chigit qatalgan maydon buzib tashlangani aks etgan edi. Baniteti 90 balli yer maydoni intensiv bog' qilish uchun investorga berilgan. Chigit ekishga sarflangan xarajatlar havoga sovurilgan edi. Ismi sir qolishini so'ragan poplik fermerlardan birining aytishicha, og'zidan muhtaram prezidentimiz kalomi tushmaydigan tuman hokimi xalqni prezident siyosatiga qarshi qo'ymoqda.
2019-yil 20-martdagi 4246 sonli qaroriga zid ravishda unumdorligi yuqori sug'oriladigan yerlar Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda Qishloq xo'jaligi vazirligi xulosasi olinmay, ekilgan paxta gamoz, ildiz chirish kasalligi bilan kasallangan deb shafqatsizlarcha buzib tashlandi. Videoni ko'rgan omi dehqon ham paxtaning kasallanmaganini biladi. Mana endi fermerni tahqirlab, uning ko'karib turgan bug'doyini surib tashlashdi. Televizorda prezident g'alla hosildorligi 100 sentnerga paxtani 70 sentnerga chiqarish uchun mas'ullarni to'plab soatlab yig'ilish o'tkazadi. Tumanning o'ziga o'zi hokimi esa prezident gaplarini bir tiyin qilib, mana shunday harom ishlar bilan band.
O'zbekistonda gurkirab o'sib yotgan ekinzorlarni buzdirib tashlash birgina Pop tumanidagi amaliyot emas.
Ichki ishlar uyumlari kelib, men o'sib turgan shalimni surib otib
Yerken niye maksatta sürmatsa mı ya adızın baytsa kağız aslamayla var mı? Ya niye çıkama adız mı ya ki kalesi beni bassın mı ya ki? Bassın beni. Kolundan kileme. Haydi atlabay. Beni bassın.
Bu Qoraqalpog'iston Respublikası Xo'jayli tumanidagi Kamron Agro Service fermer xo'jaligining dalasida joriy yilning sentyabr oyida bo'lgan holat. Ko'rib turganingizdek sholining pishishiga uzog'i bilan 5-6 kun qolgan xolos.
O'g'limning dalasiga borib, traktorda olib turgan suv yetkazib berib tashqilar. Uning prevoy funksiyasi, vazifasi bizga shartnoma asosida suv yetkazib berish. Bu traktor kimniki? Traktorga kim salarga quygan? Militsiyani kim aborgizgan? Endi militsiyaga ariza bersak, militsiya janjal bo'lmasdan oldin olish uchun bordiq deydi. Biz o yerda janjal bo'lishini qayerdan biladi? Mening o'g'lim aytyapti-ku, qog'ozing bo'lsa ko'rsat, asosing bo'lsa ko'rsat, chiqar traktordan deb turibdi. Endi shu yerda militsiya xodimlari to'xta, Kalmurazov Erkin, sen traktor olib kelgansan, sening qo'lingda asosli hujjat bormi deb. Ey to'xta, sen jinoyat qilibsan, birovning yerini payqon qilib tursan, xizmat funksiyangga kirmaydi degan ish. Sen suv yetkazib berishni tashlatdim direktorsan. Sen o'zing lavozimdan foydalanib, lavozim xizmat faoliyatidan chekka chiqib, borib payxon qilib turibdi. Bu payxon ularni 5 million olar, 6 million bo'lar. Materialni o'shirdan keyin moralni o'shirib bo'lgan. Men bavram qo'ymayman bularda.
Avaz Hasanovning so'zlariga ko'ra, bu ishlarning tepasida tuman hokimi Jengiz Yermashev turibdi.
Ular bizlardan ayib qidirgan 3 yil vaqtida kunji ekmagan, maosh ekmagan, pomidor ekmagan deb. Bizga davlat tomonidan agar SSR payti bo'ladigan bo'lsa, Gosplan degan bor edi. Rossiya kartoshka ekadi, Turkmanistan bug'doy ekadi deb misol uchun. Bizlarga bo'lib berish kerak, siz pomidor, siz arbuz, siz qovun deb turib. Bular shularni haligi qonunni buzgan deydi. Qonunni o'zlari buzdirdi o'zlari. Yana uyalmaydi yana. Yana uyalmaydi. Hozir sudda bizlarga bo'lib turgan bosim shu qalay bo'lmasin, shu suv xo'jaligining bergan shtraflarini o'tkazish. Dalillamaydi, dalillamasdan просто так sudga berib, sudyalar shularni muzikasinda turibdi hozir. Yo'q deydi, shol ekkansan deydi. Yo'q, shol ekkan deganini boshqa sudya bekorlab turibdi, bekorlab. Ekinci sudya şirası ortalıkta.
Fermer yeridagi sholining 36 sotixi haydab tashlandi. Rasmiylar buni Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi O'zbekiston vazirlar mahkamasiga faqat Mo'yinoq va Qo'ng'irot tumanlariga sholi ekilishi haqida chiqargan xati bilan izohlaydi. Ammo mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan Abbas Hasanov bu maktubda boshqa tumanlarga sholi ekilmasin degan band yo'qligi sababli de-facto sholi ekish mumkin emas degan iddaoni yo'qqa chiqarishini aytadi.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining raisi Toshkentga xat chiqargan yoki bu Qo'ng'irot bilan Mo'ynoqqa ekamiz, boshqasiga mumkin emas. Bundan mustasno degan joy yo'q-ku. Ekta rayonga 4000 gektar deb aytilgan, lekin Ko'rkul, Xo'jayli, boshqa amudaryo rayonlariga bundan mustasno. Nilza degan zabrshayish yuzmak yo'q-ku. Men sudga borganda ham aytdim, bularni 4000 gektar ekta rayonga bergan bo'lsa, boshqasi bundan mustasno. Nilsa deb aytmaydimi qaror? Biror bir qonuniy hujjat bo'lishi kerak-ku. Bu protokol не подлежит к обсуждению. Protokol uyda o'tirib, o'g'lim bilan Semir xo'jalikka bir buxgalter olamiz deb protokol qilib qo'yishi mumkin. Bu protokol qonuniy hujjat emas O'zbekistonda. E, butun dunyo bo'yicha.
Oyoqdan orqaga qarab tortadi qayta bular. Fermer gullay berish narsa bo'lmaydi. Endi yerlarni 100% lazerdan chiqarib, qon vaqti bor dedi. Bizlar olganda yerimiz ana shu ahvolda edi. Ana shunaqa bo'lib yotgandi bu yerlar.
Bu Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidagi Aminboy Sharva fermer xo'jaligi raisi Mansurbek Yuldoshovning shudgorlangan sholizori. Mansurbek Yuldoshovning ozodlikka aytishicha 26 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limi xodimlari rahnamoligida 14 gektardagi sholisi haydab tashlangan. Yuldoshov 70 gektar tashlandiq yerni olib o'zlashtirgan. Chorvachilik yo'nalishida ish olib borgan. Hokimiyatning talabi bilan paxta va bug'doy ham ekkan. Fermerning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning daladagi ishchisini olib borib qamab qo'yib, sholizorni vayron qilgan.
Pishib turgandi. Pishay deb qolgan emas, pishib turgan. Hozir shu yiqilib yotgan sholilarning boshini o'rib olyapti bolalar. Hozirgina chiqyapti. 5%mi? 10%mi chiqyapti. Men o'zim Xorazmdanman. Qoraqalpog'istonda fermerlarim bor-da. Buxoroda ham dehqonchilik qilaman, Buxoroda yurgandik bizlar. Faqat birgina ishchi bola bor edi Qoraqalpog'da. Shuni qamab tashlaganmi? Qamagan. Ertalabgacha qamab qo'yib, ichki ishlar xodimlari ertalab turib buzib bo'lgandan keyin chiqarganda. Odamning qiladigan ishi emas u. Bundan tayyor mahsulot edi.
Ichki ishlarning boshqa ishi yo'qmi? Kunda kelib bizaning nanada quvon bizaning salmaning nanani bosib, kunda ichki ishlarda 2-3 xodim shuda yotibdi.
Bu esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani. Ko'kchi azamati fermeri xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov To'rtko'l markazidan 70 km uzoqlikdagi tashlandiq yerni o'zlashtirib, sholi ekkan. Fermer faqat zovur suvidan foydalangan. Ammo shuni ham ko'p ko'rishgan.
Bunda hamma narsa suvni bermayapsiz og'irimda. Hamma yerni sholi ekdi deb, deyasin bizlar ham sholi ekdik to'g'risida. Lekin bizlar siyosatga qarshi chiqmadik. Bilmadik, bizlarga umuman ogohlantirish berilgani yo'q. Sholi ekilmasin degan narsada ogohlantirish berilgani yo'q. Hamma sholi ekkansin, To'rtko'l tumanida hamma sholi 2000 gektarlab yerlar sholi ekilgansin, bizlar ham qolgan yerlari paxtamiz bo'lmadi. Umuman suv yo'q, shu sababli bu zekashli suvdan foydalanish mumkin deb ruxsat berib ketilgansin, mana zekash suvdan ekipadik. Mana ko'rdinglar, hozir hammasi kelyapti. Zamnachalnik Jalol degan yigit boshchiligida. Mana ozgina yer qoldi. Umuman ko'rdi shu. Hatto Allohni berib turgan shirizgina bizlardan qizg'andilar. Mana buzib tashlandi. Hamma yer mana buzib tashlandi.
Sholilari?
Yo'q, mana zekashdan suv olib o'tirpaydi. Bir tomchi bizlarga akor suv kerak yo'q. Bir tomchi ham akor suv bergani yo'q.
Qo'riq, tashlandiq yer o'z-o'zidan ochilmaydi.
Said Muratovlar oilasi bunga juda katta mablag' sarflagan. Lekin hokimlik mulozimlariga buning farqi yo'q. Qaysi bir kattalarga tegishli. Kanaldan suv ichadigan minglab gektar sholizor turibdi-yu, bular kambag'al fermerlarni qashshoq qilmoqchi deydi Sayyora opa.
270 million so'm rasxod bu yerni ochish uchun.
Ochish uchun.
5 kilometrdan tok olib keldik. 5 kilometr.
350 million.
350 million ketdi.
Yop qazib keldingiz.
Yop qazib keldik. 3-7 kilometrdan yop qazib keldik. Ruman biri 300 million yaqin chiqdi. Qarz hammasi qarz.
Keyin necha million uzum ekkaningiz aytib o'tdingiz ochiq yerda.
Uzum ekdik.
500 millionlik
tayin. 500 million kredit aldik. Joy shu o'tirgan bela shiponimizni qo'yib, uji joyimam ketdi hisob. Jaymam yetdiysan. Bir insana shunchalli adovat bo'lishi mumkinmi? Bir insana shunchalli adovat bo'lishi mumkinmi? Halol mehnat uchun, qaro mehnat uchun, qaro mehnatga qarshi adovat bo'lishi mumkinmi bir insana? Hammasi yuqoridan dedi. Qamadilar 2022 yilda qamadilar noqonuniy aqlanib chiqdi sudda. Unda ham yuqoridan buyruq bo'ldi dedi. Hozir sholi uchun ham hamma yerda sholi bor desam, yuqoridan buyruq dedilar.
Aynan shu 2000 gektar sholi kirgan 4 kun tumanda deb tursiz, bizagina buzib turibdilar.
Faqat bizaniki. Buzgan chiqarib, bizlar uchun narsani buzgan chiqarib 5 gektar, 10 gektar, lekin 2000 gektar yerda sholi bor. Hammasi aqor suvda Nayt tut akar suyunu hazır köresiz. Akar su köle var kuttuttu. Hiç yere suyuna haceti yok. Suyunun hiç yere haceti yok. Arzuma köle yuber kuttura suyunu. Zekeşte getip durdu akar su zekeşe. Lekin biz hani zekeşten suvarıp oturgan suyumuzla biz hani 290 milyon suyum iştiraf dolayıp kaçan tolu istep haber getirdik. Mana hozir ko'chada qoldirtman. Men umuman hozir ham beri qarashaman da hozir pul yo'qda. Qarzga kirib ketdik. Saralkida yoqdik. To'pni olib kelincha Saralkida nada ishladik. Nasozlarda 4-5 nasoz qurdik.
Ko'kcha azamati fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Saidmuratov shu sektorga rahbar bo'lgan va 10 gektar sholini buzishning boshida turgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i ustidan ichki ishlar vazirligiga va prokuraturaga arz qilgan. Adolat qisman bo'lsa-da qaror topdi.
Bizning hududimiz ichki ishlarga qaraydigan bo'lgandan keyin nimaga u sektor rahbari shu bo'lgandan keyin shuni qilgan ishi, lekin uni endi ko'rib qo'ymadik, boshqa joylarga jalb qilib, zam ministrlarga ham jalb qilib yuqoriroqqa shu bilan ishdan oldirdik uni.
Ammo bu yakkam dukkam uchrab turadigan holat. Ko'p holatlarda fermerlar yeriga traktor soldirgan amaldorlar hech qanday jazoga tortilmaydi. Fermerga yetkazilgan moddiy zarar to'lab berilmaydi. So'nggi yillarda suv tanqisligi bois sholi yetishtirish masalasida ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Qoraqalpog'istonlik, Buxorolik va Xorazmlik fermerlarning aytishlaricha, tomiri Toshkentgacha borib taqaladigan kattalarning birovlar nomiga rasmiylashtirilgan minglab gektar sholisi daryodan suv ichadi. Lekin hech kim ularni bezovta qilmaydi. Ayniqsa Amdaryoning eng so'nggi oqimida bo'lgan Qoraqalpog'istonlik fermerlarga cheklov qo'yilayotgani bu yerlik fermerlarning noroziligini oshirmoqda. 10 avgust kuni qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tashkil etilgan biznes muloqotda Qoraqalpog'istonlik fermer G'ayrat Ahmedov suv taqsimoti adolatli bo'lishi haqida gapirgan edi.
Fermerning 10% yeriga sholi ekish belgilab berilsin. Mana shu joyga ekasan, undan ortiq eksang, jazoga tortilasan deb ishlab bersin. Nimaga daryo Surxondaryodan boshlanadi-yu, oxirida Buxorodan o'tadi. Xorazmdan o'tadi, suv tejalmaydi. Qoraqalpog'istonga kelgan paytida esa tejalish kerak.
Suvni bahona qilib fermerlar sholisini buzdirayotgan amaldorlar Qoraqalpog'istonning har bir tumanida topiladi. Umuman olganda, tayyor yoki yetilib qolay degan ekinzorlarni buzdirish Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib ishlagan yillarda ham avjiga chiqqan edi. Mirziyoyev prezidentligining 7 yilida ham hokimlarning bunday noqonuniy xatti-harakatlari to'xtagani yo'q.
Prezidentimizning Shavkat Mirziyoyevning siyosati to'g'ri siyosat. U xalqni boy qilaman, dehqonni rozi qilaman, tadbirkorni boy qilaman deb turibdi. Lekin nima uchun shu akib adamlardan gaplashsa aytadi. Mo'ynoq bilan hali berilgan Qo'rg'on rayoniga o'ziga tegishli odamlar katta kuchlar bilan ekib, katta manfaat oldi. Sababi ular manfaat olish kerak, Başka adli halk kırılıp getiş gerek.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1000-chi kunida Ukraina AQSh bergan atakamslar bilan Rossiya ichiga ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya prezidenti Putin esa AQSh prezidentining Rossiya ichidagi nishonlarni atakamslar bilan urushga ruxsat bergani haqidagi xabarlar ortidan Rossiya yadroviy doktrinasini o'zgartirdi. Urushning 1000-chi kunida shakllangan bu yangi voqelik vaziyatni o'ta taranglashtirdi. Hozirga kelib Ukrainaning 27% ga yaqin hududi Rossiya qo'shinlari nazorati ostida qolmoqda. Ayni paytda jang maydonlari Rossiya hududida ham kengayib bormoqda. Urushni tugatishni va'da qilgan AQShning saylangan prezidenti Donald Trump rejasi nimadan iborat va oxir-oqibatda urush qachon tugaydi? Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Ukraina atakamslar bilan ilk hujumni amalga oshirdi. Rossiya mudofa vazirligi bu xabarlarni tasdiqladi. Vazirlikning bildirishicha, o'tgan tun soat 3:25 da Bryansk viloyatiga 6 ballistik raketa otilgan. Rossiya tomoni bu raketalarning atakams ekanini aytmoqda va Rossiya tomoni bayonotiga ko'ra, raketalarning 5-tasi Panzer Zenit raketa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Hozircha rasmiy Kiyev bu xabarlarga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Qator nashrlar Rossiyaning Bryansk viloyatida Ukraina bilan chegaradan 130 kilometr ichkarida joylashgan nishon muvaffaqiyatli urilganini xabar qilmoqda. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat yadroviy doktrinasiga o'zgartirish kiritganini ma'lum qildi. Unga ko'ra Putin, agar yadro quroli bo'lmagan davlat, yadro quroli bo'lgan davlat yordamida Rossiyaga qarshi hujum qilsa, bunga javob hujumda yadroviy quroldan foydalanishga ruxsat berdi. 19 noyabr seshanba kuni Kreml matbuot kotibi bundan maqsad potensial dushmanlarga Rossiya yoki uning ittifoqchilariga qilingan hujum uchun javob qaytarilishi muqarrarligini anglatish deb bayonot berdi.
Направлено на обеспечение.
Ядровий жилолаш амалиёти потенциал рақиб Россия Федерациясы ёки унинг иттифоқчиларига тажовуз қилган тақдирда бунга жавоб чоралари муқаррарлигини тушунишини таъминлашга қаратилган. Ҳужжат ниҳоятда муҳим, уни таҳлил қилинг.
Чрезвычайно важный, анализируйте.
Ukrainaning AQSh qurollari bilan qilgan hujumlarga Rossiya qanday javob berishi mumkin? Hozir aktual savol shu bo'lib qolmoqda. Rossiyalik siyosatshunos Ivan Preobrazhenskiyning fikricha, bunga javoban yadroviy qurol qo'llashga Rossiya tayyor emas.
Ударять по стране НАТО?
NATOga a'zo davlatga hujum qilishi degan gap menimcha fantastika. Albatta Kreml buni juda xohlagan bo'lardi. Lekin bu holda Kremlga javob hujumi bo'lmasligi uchun 100%lik kafolat kerak. Chunki bu holda u NATOni beqarorlashtirish uchun hujum qilgan bo'ladi. Bunday vaziyatda esa tomonlar o'rtasidagi kelishuvning o'zaro anglashuv moddasi ishdan chiqadi. Yana takrorlayman, Kreml o'z hujumlariga bo'ladigan javob hujumlaridan qo'rqadi. Agar javob bo'lishiga atigi 5% ehtimol bo'lsa ham, Kreml tomonidan hech qanday harakat bo'lmaydi.
Ayni paytda Rossiya qattiq yoqilg'ida ishlaydigan raketa dvigatellarini ishlab chiqarish hajmini oshirmoqda. Sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar dvigatellar ishlab chiqaradigan 5 ta kompleks hududi kengaytirilayotganini ko'rsatmoqda. Obyektlar Oltoy Respublikasi, Rostov, Moskva va Sankt-Peterburg hamda Permda joylashgan. Maksarga tegishli sun'iy yo'ldosh suratlarini tekshirgach, tadqiqotchilar 5 ta kompleks atrofida keng ko'lamli yangi qurilish ketayotganini aniqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yilda Ukrainaga bosqin boshlangandan keyin mudofaa ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni moliyalashtirish to'g'risida topshiriq bergan edi. Urush hududidagi bu taranglik AQSh prezidenti Joe Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalardan foydalanishga ruxsat bergani haqidagi xabarlardan so'ng yuzaga chiqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sentyabr oyida qilgan nutqida G'arbning bunday qadami NATO, AQSh va Yevropa davlatlarining Ukrainadagi urushda bevosita ishtirok etishini anglatadi deb bayonot bergan. Raketalardan foydalanishda NATO harbiy infratuzilmasi va mutaxassislari ishtiroki talab etiladi. Reuters va New York Times nashrlari yakshanba kuni qarordan xabardor manbalarga Biden Kiyevga AQSh qurollari bilan Rossiyaga zarba berishga ruxsat bergani haqida xabar qilgandi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari Ukrainadagi energetika tuzilmasi va harbiy obyektlarga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiya Odessa shahriga raketa hujumini amalga oshirganini bildirdi. Rossiya mudofa vazirligi hisobotiga ko'ra, o'tgan sutka ichida rus qo'shinlari Ukrainaning 135 ta nishonlariga, jumladan bir qancha harbiy aerodrom hamda energetika obyektlariga hujum qilgan. Shuningdek, 106 ta Ukrain dronlarini ham urib tushirgan. Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga zarba berishda davom etdi deya qo'shimcha qiladi mudofa vazirligi. Ukrainaning Odessa viloyati harbiy ma'muriyati Odessa shahri Rossiya raketa hujumiga uchragani, raketa zarbalari oqibatida 10 kishi o'lgani va o'nlab odam jarohatlangani haqida xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari boshda o'tgan sutka mobaynida frontda 87 ta jang bo'lib o'tgani, eng shiddatli janglar Kurakhova va Pokrovsk yo'nalishlarida kechganini ma'lum qildi. Boshda Kursk viloyatida harbiy amaliyot davom etayotganini ham ta'kidladi. Shuningdek, Ukraina Rossiyaning Sumiga dron hujumi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Mintaqa rasmiylari hujum oqibatida 6 kishi jumladan 1 bola o'lganini ma'lum qildi. Videoda qutqaruvchilarning bino atrofini vayronalardan tozalayotganini ko'rish mumkin. Reuters video sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Sumi viloyati harbiy ma'muriyati Xluxiv shaharchasidagi turar joy binosiga dron hujumi oqibatida 12 kishi jarohatlanganini xabar qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kundalik murojaatini Xarkov viloyatining Kupyansk shahridan yo'lladi.
Qo'mondonlarimizdan Donetsk va Xarkov viloyatlaridagi vaziyat haqida hisobotlarni eshitdim. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz. Jangchilarga rahmat. Yashasin Ukraina.
O'tgan hafta Ukraina harbiylari kichik rus bo'linmasi 2022 yil sentyabrdan beri birinchi marta Kupyanskga bostirib kirganini, biroq hujum qaytarilganini bildirgandi. Front chizig'idan 2.5 km uzoqlikda joylashgan Kupyansk 2022 yil fevral oyida bosqinning dastlabki kunlari rus qo'shinlari tomonidan egallab olingan. Bir necha oydan keyin esa Ukraina qarshi hujumda shaharni qaytarib olishga muvaffaq bo'lgandi. Avvalroq Zelenskiy Sharqiy frontga, jumladan rus qo'shinlari bir necha oydan beri tinimsiz hujum qilayotgan Pokrovsk shahriga borgani haqida gapirgan. Zelenskiyning Kupyanskga tashrifi urushning ming kunligi arafasida amalga oshirildi. Bugun Rossiya Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqin boshlaganiga rosa ming kun bo'ldi. Harbiy harakatlar chog'ida Ukrainaning minglab tinch aholisi o'ldi, aholining 3dan 1 o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi, yuzlab maktab, shifoxona va boshqa fuqaroviy infratuzilma obyektlari vayron qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, to'laqonli bosqinga qadar Rossiya bosib olgan Ukrain yerlari mamlakat umumiy hududining qariyb 7%ini tashkil qilgan. Qrim Muxtor Respublikasi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismidan iborat edi. 2022 yil 24 fevral Rossiya armiyasi Ukraina shaharlariga raketalar bilan hujum qilib, shimolda, janubda va sharqda Ukraina chegaralarini kesib o'tdi. Rossiya 2022 yil martda bosib olgan Ukraina yerlari maydoni ming kunlik urush davri uchun eng yirik, butun Ukraina hududining 27%dan iborat bo'lib qolmoqda. Urush Rossiyaning o'z hududiga ham o'tdi. Ukraina harbiylari Kursk viloyatining bir qismini ishg'ol qilib, mamlakat ichkarisidagi harbiy infratuzilmaga dronlar bilan zarbalar bermoqda. Endilikda AQShning olisdan urar raketalari janglarga sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Ukrainalik siyosatshunos Alex Saakyan uzoq masofadan uruvchi raketalar bilan Rossiya hududiga zarba berish qarori AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya tomonidan qabul qilingan bo'lsa ham, bu qaror juda kechikdi va endi maksimal samara bermaydi deb hisoblaydi.
Более того, постоянные сливы подобной информации, которые напоминают больше анонс.
Qolaversa, qo'llanajak qurolni oldindan aytib qo'yishga o'xshab ketadigan bunaqa axborot sizdirishlar Kiyevda, yumshoq qilib aytganda, ijobiy qabul qilinmayapti. Chunki endi dafatanlik omili bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, Rossiya ichkarisiga olisdan urar qurollar bilan zarba berishga ruxsat etilishi juda muhim. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hududida 15 mingga yaqin koreys harbiylari bor va ularni bir necha oyda bir marta rotatsiya qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Bunaqa qurollar, xususan kasetali snaryadi bor Атакамс ракеталары Россия армиясы хуҗумларын янада самаралырак кайтарышка ярдәм берүше мөмкин. Ахыр хәзер у ердә 50 000 кишлек катта кошын топланган.
Ротация их раз на несколько месяцев, то есть есть ещё и резервы на территории Северной Кореи.
АКШның Грузиядагы сабык элчисе Ян Келли фикриче, Россия чыгарсыга зарба бериш урушның умуми траекториясын үзгәртүче даргымон. Бирок уруш тизгине Россия томонда булып турган бер пайтта Украинаны музакаралар алдыдан яхшырак халатка келтириши мөмкин.
I think it's a signal to the Russians that the United States
Menimcha bu Rossiyaga Qo'shma Shtatlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etadi degan signal beradi. Kongressdagi ko'pchilik o'ringa ega respublikachilar uzoq vaqtdan buyon qurol bo'yicha cheklovlarni olib tashlashni so'ragan. Demokratlardan bo'lgan Biden ma'muriyati respublikachilar so'ragan narsani qilmoqda. Bu Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishidan dalolat beradi.
So here you have the Democratic administration doing something that the Republicans have asked for.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'rovlariga qaramay, Oq uy shu paytgacha mojaro avj olishidan qo'rqib, AQSh qurollari bilan Rossiya ichiga hujum qilishni ma'qullamay kelayotgan edi. Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha Trampning rejasi, u rostdan ham bormi? U qanaqa reja o'zi? Mana shu savol jamoatchilikni qiziqtirmoqda. Donald Tramp AQShdagi Oval kabinetga qaytmoqda, u Ukraina va Yaqin Sharqdagi urushlarga barham berish uchun aqlni shoshirar darajada tez harakat qiladi deb yozmoqda, jumladan Financial Times nashri. Ushbu nashr tasvirlagan rejada aftidan Qrim anneksiyasi nazarda tutilmagan. Trampning tarafdorlari Ukraina urushda mag'lub bo'ladi, shu bois ham murosaga intilish ma'nan to'g'ri qadam bo'ladi deb hisoblaydilar. Ukrainaning NATOga kirishi masalasini esa bir necha yilga kechiktirish taklif qilinmoqda, deydi Trampning birinchi ma'muriyati vakili va Markaziy razvedka byurosi sobiq tahlilchisi Fred Flitz. Uning aytishicha, bu mojaroni muzlatishi mumkin. Ukraina bir qarich ham hududini bermaydi, hududiy da'volardan voz kechmaydi. Biz esa Putin siyosiy sahnadan ketgunicha uzil-kesil bitim bo'lmasligini tushungan holda muzokara olib boramiz deb ta'kidlaydi ushbu rasmiy. Respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod J.D. Vance avvalroq shunday taklifni bildirgan edi. Ya'ni front chizig'i chegaralanish chizig'i bo'ladi, uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil qilinadi. Vance ushbu hududni kim nazorat qilishini aniqlashtirmagan, ammo u rossiyaliklar yana bostirib kirmasligi uchun yaxshi mustahkamlanadi deya ta'kidlagan. Vance'ga ko'ra, Ukraina NATOga a'zo bo'lmaydi va betaraflik hisobiga mustaqilligini saqlab qoladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Jahon bankining xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi fondiga dunyoning eng qashshoq mamlakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 4 milliard dollar ajratishini e'lon qildi.
AQSh Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Bu stol atrofidagi har bir kishi mening fikrimcha shunday qarashga ega bo'lishi kerak. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oziq-ovqat narxining rekord darajadagi oshishiga olib keldi.
Bayden Rio-de-Janeyro'da bo'lib o'tayotgan katta 20-lik sammitidagi nutqi chog'ida Jahon bankiga yordam ajratish haqida e'lon qildi. Bu Washington tomonidan shu paytgacha tashkilotga ajratilgan rekord summa hisoblanadi. 2021 yil dekabr oyida AQSh Jahon bankiga tegishli yordam uchun 3,5 milliard dollar ajratgan edi.
This is my last G20 summit.
Bu mening G20 sammitidagi oxirgi ishtirokim. Biz birgalikda taraqqiyotga erishdik. Men bu yo'lda davom etishingizni so'rayman. Ishonchim komilki, bu guruh o'z kuchiga ega, barqaror rivojlanishning yangi davrini boshlash, eng muhtojlarga milliardlab, trillionlab yordam ko'rsatish jasoratiga ega. Bularning barchasi baland ovoz gapdek tuyulishi mumkin, ammo sizlar bunga erishishga qodirsiz. Katta rahmat. Muhokamamning qolgan qismini intiqlik bilan kutib qolaman.
Dmitriy urush haqidagi o'ylar bilan voyaga yetgan yigitcha. Urush hamisha u bilan yonma-yon bo'lgan. Maktabda u harbiylarga atab rasmlar chizardi, kasb hunar bilim yurtini tugatgach o'zi ham askar bo'ldi. Dmitriy Ukraina qurolli kuchlarining 148-chi maxsus artilleriya brigadasi bilan shartnoma imzolagan. Bu to'laqonli bosqindan bir necha oy oldin sodir bo'lgandi.
Страху не вообще, чтобы сказать, зараз.
Қорқу? Йўқ, умуман бўлмаган. Ҳозир бор, лекин илгари йўқ эди. У пайтлар мен эндигина урушни бор бўйи билан кўра бошлагандим. Қизиқиш билан қарардим. Миямда фақат бир фикр бор эди. Шундай қилиш керак, шундай қилишим керак деган фикр ва у менга ғайрат бағишларди.
Тебе в голові було одне, що треба, треба. Воно мотивувало щось.
Dmitriy urushning ilk kunlarini Lugansk viloyatining Shasiya aholi maskani yaqinida kechirdi. Front orti va minglab ko'ngillilar ko'magini u birinchi marta o'sha yerda his qilgan.
Sahar vaqti onamning qo'ng'irog'idan uyg'onib ketdim. Urush boshlandi, dedi onam. Men uning so'zini bo'lib shunday dedim. Qo'ysangiz-chi, bekorchi gaplarni qo'ying. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Axir 22-yilda yashayapmiz.
Maksim esa qirol Daniil nomidagi 22-chi brigada askari. Rossiya bostirib kirguniga qadar u armiyaga borishni xayoliga ham keltirmagandi. Ammo urush uni askar bo'lishga majbur qildi. Maksim Donbassdagi va Ukraina janubidagi barcha qaynoq nuqtalarda bo'ldi.
Urush har 6 oyda o'zgarmoqda. Masalan, dronlar. Hamma narsa tubdan o'zgaryapti. Okop qazish, harakatlanish, jang qilish, hammasi. Ilgari jang qilish osonroqmidi? Ha, ancha oson edi.
Раніше було легше воювати чи складніше?
Легше.
Легше.
Набагато.
Ростан ҳам. Бу Украинада минг кундан бери давом этаётган урушнинг яна бир хусусиятидир. Бу уруш эски андазалар бўйича давом этмаяпти. Игор ҳам 24-чи бригадада хизмат қилади. 2022 йилнинг 24-чи феврали унинг оламини урушгача ва урушдан кейинги davrlarga bo'ldi. Igor ilgari qutqaruvchi bo'lib ishlagan. Hozirda uning bo'linmasi oldingi chiziqdagi eng xavfli joylardan biri. Chasov yerda jang qilmoqda. O'tgan 1000 kun ichida Igor g'aroy bir ko'nikni orttirganini aytadi.
Muzhiv, скажем так. В тилу були мені.
Мияни ўчириб ёқишни ўргандим. Фронт орқасида, яъни уйга борганимда миямни ўчириб ёқаман, қандайдир режалар тузаман. Бу ерда эса ҳар бир жангавор вазифага кетишни ишга кетишлик қабул қилишга ўзимни кўниктирдим. Қайтгач, худди ишни бажариб қайтгандек, бемалол чой ичиб дам оламан.
Инвеси для мене як на роботу пішов. Пішов на роботу, відпрацював, вернувся додому, все, чай, каву попив, віддихнув.
Ігор айтган нарса сонги 1000 кунда ҳарбийларда пайдо бўлган яна бир аломатдир. Бу ҳиссиёт билан боғлиқ.
Розчарування, розвиток. Що далі? Я думаю, що
емоціялар umidsizlik, intilish. Bu yog'iga nima bo'ladi? Prezident bu qish hal qiluvchi palla bo'ladi, deyapti. To'g'ri gap. Hammasi mana shu qishda hal bo'ladi.
Moskvada harbiy xizmatga chaqiruv yoshiga yetgan erkaklarga ularga Rossiyadan chiqib ketish mumkin emasligi, shuningdek chaqiruv qog'ozini olgandan so'ng harbiy komissariatga bormaganlar boshqa ma'muriy cheklovlarga tortilish haqida SMS xabarlar yo'llanmoqda. Bu haqda Vazhniy Istoriya xabar qildi. Huquq faollari ma'lumotni tasdiqladi. 1 noyabrdan Rossiyada harbiy hisob reyestrini ishga tushirishning 2 bosqichi boshlandi. Sentyabrda esa chaqiruv xabarnomalari reyestri sinov tartibida ishga tushgandi. Reyestrlarning mamlakatdan chiqishi taqiqlangan fuqarolarga doir ma'lumot bir soniyada Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmatiga kelib tushishi aytilmoqda. Xabarnoma olganlarga Moskvadagi harbiyga chaqirilganlarning yig'in maskaniga darhol yetib kelish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari Moskvada chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar qaytadan boshlandi. Huquq faollarining Idetilism loyihasi yozishicha 11 noyabr kuni metroda 200 ortiq kishi ushlanib, yig'in maskaniga olib ketilgan. Idetilism Telegram kanali obunachilaridan biri o'sha kuni yig'in maskanda 250 kishidan 4 nafari qo'yib yuborilganini aytmoqda. Harbiy xizmatdan ongli ravishda bo'yin tovlagan agentlar harakatiga ko'ra Moskva chaqiruv yoshidagi erkaklar uchun eng xavfli joy bo'lib qoldi. Idetilism fondi pressattashesi Ivan Chuvilyayev Nastoyeshcheye vremya bilan suhbatda Moskvadagi chaqiruv yoshidagilarga qarshi ablavalar va cheklovlar bo'layotganiga izoh berdi.
Problema-то заключается не в том, что это была облава, проблема заключается в том, что происходило дальше. Теперь самый распространённый принцип
Muammo ablavada emas, undan keyin nima bo'lganida. Endi bu keng qo'llanadigan amaliyotga aylanadi. Politsiya yosh yigitlarni ushlab komissariatga olib boradi va ularning maqomini tekshiringlar deydi. So'ngra bir kunning ichida ular armiyaga chaqiriladi. Yoshlar tezlashtirilgan tartibda barcha qabul tadbirlaridan o'tkazilib, ertasigayoq harbiy qismda paydo bo'ladi. Mana shu eng yomoni. Kishini harbiy qismdan olib chiqish alohida vazifa. Bu ishni uddalash juda qiyin.
Вот это вот главная проблема. То, что их просто в срочном ускоренном режиме протаскивают через все необходимые процедуры и отправляют в часть. А дальше выцарапывать из части – это уже отдельная проблема, и она не очень реализуема.
O'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya Respublikasi prezidenti Aslan Djaniya muxolifat bosimi ostida iste'fo berdi. Shuningdek, bosh vazir Aleksandr Ankvab ham o'z lavozimini tark etdi deya xabar bermoqda Echo Kavkaz radiosi. Tomonlar imzolagan kelishuvga ko'ra Djaniya iste'foga chiqish haqida ariza yozadi. Muxolifat tarafdorlari esa norozilik chiqishlari chog'ida egallab olingan hukumat binolaridan chiqib ketadilar. Abxaziya parlamenti Djaniyaning iste'fo arizasini 19 noyabrda ko'rib chiqishi aytilgan. Davlat rahbari vazifasini vaqtincha vitse-prezident Badra Gunba bajaradi. Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15 noyabr kuni parlament devorini ag'darib, hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshladi. Kuch ishlatar xodimlar esa ularga qarshi ko'zni yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar ular qo'llagani aytilmoqda. Suxumi va Moskva o'rtasidagi investitsiya bitimi loyihasiga ko'ra, Rossiya shirkatlari tan olinmagan respublika hududida o'z investitsiya loyihalarini amalga oshirishi mumkin. Tomonlar hujjatni 2024 yil oktyabr oyi oxirida imzolagan. Bitim kuchga kirishi uchun uni parlament ratifikatsiya qilishi lozim. Deputatlar hujjatni 15 noyabrda ko'rib chiqishi kerak edi, biroq parlament kun tartibini tasdiqlamagach, sessiya bekor qilindi. Abxaziya sobiq Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika edi. Gruziya bilan urushdan so'ng 1993 yilda mustaqillik e'lon qilgan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini Gruziya ham, boshqa mamlakatlar ham tan olmagan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. Rossiya esa asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olishda davom etmoqda. So'nggi hujumlarda 120 ta raketa va 90 ta dronlardan foydalanilgani haqida xabar berildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning Sumi shahriga raketa hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 89 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Rossiyaning ikkinchi raketa hujumi natijasida shahar elektr ta'minotisiz qolgan. Sumi shahrida qurbon bo'lgan 8 kishi orasida 2 bola borligi aytilmoqda. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ma'lum qildi. Turar joy binolaridan 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Qutqaruvchilar har bir xonadonni ko'zdan kechirib, yarador va qurbonlarni qidirayotgani aytilmoqda. Rossiya tufayli yo'qotilgan har bir hayot katta fojia deb yozdi Klimenko o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Rossiya asosan Ukraina elektr tarmoqlarini nishonga olgan hujumda 120 ta raketa va 90 ta drondan foydalangani aytilmoqda. Moskva fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini esa muntazam rad etib keladi. 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagandan beri Ukraina energetika infratuzilmasini nishonga olishda davom etmoqda. Rossiyaning yirik hujumi AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga uzoq masofali raketalar bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga rasman ruxsat bergani ortidan amalga oshirildi. Bu qurollar Shimoliy Koreyaning Rossiyaga minglab askarlarni yuborish qaroriga javoban qo'llanishi mumkin deya yozmoqda xorij matbuoti. Xorijiy ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga Rossiya hududiga chuqurroq zarba berish uchun Amerika qurollaridan foydalanishga ruxsat bergani haqida yozmoqda. New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters va boshqa nashrlar voqeadan xabardor manbalarga tayanib bu xabarni tarqatmoqda. Oq uy hozircha bunga izoh bermadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham masala yuzasidan izoh berishdan bosh tortmoqda. Bayden Braziliyaga qilgan safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob bermadi. Agar bu xabarlar rasman tasdiqlansa, bu AQSh tomonidan tashlangan katta qadam bo'ladi. Chunki Kiyev uzoq vaqtdan beri Vashingtondan tegishli ruxsatni so'rab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlamadi, biroq ittifoqchilarga taqdim etgan g'alaba rejasining asosiy nuqtalaridan biri uzoq masofaga uchuvchi qurollardan foydalanishni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Ukrainaning olisdan urar raketalarni qo'llashiga ruxsat berilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga Rossiya ham munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova prezident bu borada o'z fikrini bildirgan deb ta'kidladi. 2024 yilning sentyabrida Vladimir Putin Ukrainaning bunday qurollarni qo'llashga ruxsat olishi NATOning Rossiya-Ukraina harbiy mojarosida bevosita ishtirok etishini anglatadi deb ta'kidlagan edi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Dumaning xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiyning munosabatini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, AQSh atakamslar bilan Rossiya hududiga zarbalar berishga ruxsat etadigan bo'lsa, bu Rossiya uchun tug'ilajak tahdidga monand tarzda eng ayovsiz javob qaytarilishiga olib kelishi muqarrar. Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib, Kiyev yaqin bir necha kun ichida uzoq masofali raketalar bilan birinchi zarbani berishga tayyorlanayotgani haqida xabar qilmoqda. Ukraina 300 km masofaga ucha oladigan Atakams raketalardan foydalanishi mumkin deydi Reuters agentligi Ukraina rejasidan xabardor 3 manbaga tayanib. Bayden ma'muriyati hukumatni Donald Trampga topshirishdan oldin Ukrainani qo'llab-quvvatlash yo'llarini qidirmoqda. Tramp Bayden hukumatining Kiyevga yordamini tanqid qilib, urushni imkon qadar tezroq to'xtatishga intilishini aytgan. Tramp jamoasi Baydenning qaroriga rasman izoh bermadi, ammo uning maslahatchilaridan biri Richard Grenell buni urushni avj oldiruvchi qaror deb atadi.
Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії.
Bugun ommaviy axborot vositalarida uzoq masofali qurollardan foydalanish uchun ruxsat berilgani haqida ko'p gapirilmoqda. Ammo zarbalar so'z bilan amalga oshirilmaydi. Bunday narsalar e'lon qilinmaydi. Raketalarning o'zi gapiradi.
AQSh g'arbning olisdan urar raketalarini Rossiya hududlaridagi nishonlarga qarshi ishlatishga ruxsat bersa, Ukraina ulardan qanday nishonlarga zarba berishi mumkin? Conflict Intelligence Team guruhi tahlilchilari bu savollarga javob berishga uringan. Ularga ko'ra, 300 kilometrlik doirada raketalar xavfsiz uchirilishi uchun qiruvchi uchoq front chizig'idan kamida 30-50 kilometr ichkarida bo'lishi kerak. Ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud.
300 kilometrlik doirada ushbu raketalar bilan urush mumkin bo'lgan ko'plab harbiy nishonlar mavjud. Ular sirasiga dala o'q-dori va yoqilg'i omborlari, qo'shin tuzilmalarining shtablari kiradi. Shtablarni front chizig'idan 60-70 kilometr nariga ko'chirish mumkin, lekin 300 kilometrga uzoqlashtirish juda qiyin. Bundan tashqari, C-300, 400 havo hujumidan mudofaa komplekslari ham harbiy nishonlar hisoblanadi. Ukraina Qrimdagi shunaqa komplekslarni atakamslar bilan allaqachon uryapti. Ularni ham 300 kilometrlik hududdan chetga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Chunki olib ketilsa, ular qo'riqlayotgan muhim obyektlar Ukraina aviatsiyasi va dronlari oldida himoyasiz bo'lib qoladi. Nishonlarning yana bir toifasi bu ko'priklar. Ular Rossiya logistikasining muhim qismidir. Dron bilan hatto kichkina ko'prikni ham vayron qilish mushkul. Raketa bilan esa bu ishni bemalol uddalasa bo'ladi. Qanotli va ballistik raketalarning aktiv jangovar qismi ancha kuchli bo'lib, nafaqat ko'priklar, balki kapital qurilishlar va shtablarni ham yakson qila oladi. Atakamslarning esa kassetali jangovar qismi ham bo'lib, ular yoqilg'i va o'q-dori omborlarini yo'q qilishda juda samarali qurol hisoblanadi. Boz ustiga, qanotli va ayniqsa ballistik raketalarning tezligi juda yuqori. Dronlar hujum qilganda aerodromlardan uchoqlarni evakuatsiya qilishga ulgurish mumkin, ammo Atakams yoki Storm Shadow bunga imkon qoldirmaydi.
Yuriy Shelmuk o'tgan yili dron signallarini to'sib qo'yuvchi qurilma ishlab chiqaradigan kompaniyaga asos solgan. Dastlab uning qurilmalariga unchalik qiziqish yuqori bo'lmaganini aytadi. 2023 yil yozida Ukrainaning yirik qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin vaziyat o'zgardi. Kiyev jang maydonidagi muvaffaqiyatsizlikka Rossiyaning keng ko'lamli minalari va ko'p sondagi ustunligi, shuningdek, ruslar ko'plab dronlardan foydalangani bilan izohlaydi. Shelmukning kompaniyasi hozirda 6 haftalik buyurtmalar olgan. Kompaniya oyiga 2,5 mingta signal tutuvchi qurilma ishlab qarish quvvatiga ega. Bu Ukrainaning rivojlanayotgan mudofaa sanoatidagi 800 dan ortiq kompaniyalardan biri bo'lib, ularning aksariyati 2022 yilgi bosqindan keyin tashkil etilgan. Shelmukning kompaniyasi singari shirkatlar jang maydonida dronlar, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortidan paydo bo'ldi. 2022 yildan boshlab jang maydonida dronlarning roli keng miqyosda oshib bormoqda. Ukraina ham, Rossiya ham bu yil taxminan 1,5 millionta dron ishlab chiqarish niyatida. Ular asosan kichik va arzonligi bilan qulay hisoblanadi. Narxi bir necha yuz dollar turadigan dron dushman nishonlarini aniqlash va ularga hujum qilishda juda samarali deb hisoblanmoqda. 2,5 yildan beri davom etayotgan urush, janglar bo'lgan va Rossiya armiyasi okupatsiya qilgan hududlar ekologiyasiga o'ta og'ir ta'sir qildi. Ukrainada millionlab gektar yerlar minalangandan tashqari, qancha o'rmon hududlari yo'q bo'lib ketdi, ekin yerlar ifloslandi, havoga juda katta miqdorda zararli moddalar chiqishda davom etmoqda. Fermer Nikolay Nikolayev viloyatning Snegurovka qishlog'ida yashaydi. Ilgari bu yer oldingi chiziq edi. U qaytadan ish boshlashi uchun sapyorlar qancha maydonni minalardan tozalaganini ko'rsatadi.
Anavi yer bog' edi. Qarovsiz qolib ketdi. Tuproqqa ishlov berilmadi. Chunki qirg'oqdan boshlab mana bu yergacha har tarafi minalangan edi.
Igor ham fermer, u Xarkov viloyatining Izyum shahri yaqinidagi Dovgenki qishlog'ida yashaydi. Bu yerlar ham oldin front chizig'i bo'lgan. Ukraina ushbu hududni qaytarib olgach, Igor dalasini o'zi minalardan tozalagan.
U yerda ikkita maydon bor. Bittasining har bir qarichini mina qidiradigan asbob bilan tozalaganman. Ikkinchi uchastkaga kirmadim, chunki u yerda tankni sozlashayotgan edi. Kran kirdi, yuk mashinalari kirdi. Hech biri portlatkichga tegmabdi. Men mashinada kirganimda esa gumburlab ketdi. Hamma yoq mina.
Men просто до хрена.
Albatta, eng yirik ekologik muammolar Ukraina janubida. Sababi Kakhovka suv ombori to'g'onining o'pirilishidir. Olimlar uni Ukraina tarixidagi eng dahshatli ekologik fojialardan biri deb ataydi. Hozirda ular suv bosgan yerlarda yashasa bo'ladimi? Xo'jalik yuritish imkoniyati bormi degan savollar ustida bosh qotirmoqda.
So we are collecting samples.
Biz suv ostida bo'lgan jismlardan namunalar yig'ib, xavfsiz yoki yo'qligini aniqlash uchun laboratoriyaga jo'natamiz. Chunki odamlar ilgari suv tubi bo'lgan bu yerlardan foydalanishmoqda.
Используют эту землю.
Urushdan so'ng Ukraina tabiati o'zini tiklab olishi uchun necha yil kerak bo'lishini hech kim ayta olmaydi. Ekologlar fikricha, tabiat hech qachon to'liq tiklanmasligi mumkin. Ukraina mulozimlari tabiatga yetkazilgan taxminiy zarar qiymatini 60 milliard dollarga baholashmoqda. Novosibirsk viloyati ma'muriyati migrantlar ishlashi taqiqlangan sohalar ro'yxatiga maktabgacha ta'lim tizimini ham qo'shdi. Viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, gubernatorning bu to'g'ridagi qarori noyabr oyi boshida imzolangan. Hujjatga ko'ra, 2025 yildan viloyatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga patent asosida ishlovchi chet el fuqarolarini taksi xizmati, tamaki mahsulotlari va alkogolli ichimliklar savdosi hamda bolalar bog'chalariga ishga olish man etiladi. 2025 yil 1 martga qadar xo'jalik yurituvchi subyektlar chet ellik xodimlar sonini mazkur qaror hamda Rossiya mehnat qonunchiligi talablariga muvofiqlashtirishi lozim deya ta'kidlagan viloyat ichki ishlar vazirligi. 2024 yilning aprelida Novosibirsk ma'muriyati migrantlarni taksi xizmatiga hamda alkogol va tamaki mahsulotlari sotiladigan do'konlarga ishga olishni taqiqlagan edi. Ushbu viloyatdan boshqa regionlarda ham chet elliklarga qator sohalarda ishlash man etilgan. Oktyabr oyi boshlarida Xabarov o'lkasida 2025 yildan migrantlarni transport, energetika, gaz va suv ta'minoti kabi sohalarga ishga yollash cheklanishi ma'lum qilingan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.